Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Aamen. Tänään meillä on aiheena Batseba, köyhän ainoa karitsa. On menossa 10. vuosisata ennen Kristusta. Daavid, Ruutin pojan poika, on hallinnut maata jo 20 vuotta siinä vaiheessa, kun kertomuksemme alkaa. Daavid on juhlittu sankari, joka on voittanut monta sotaa ja saanut osakseen kansansa jakamattoman rakkauden ja kunnioituksen. Raamattu luettelee 37 Daavidin urheinta soturia nimeltä. Ja viimeisenä tästä listasta löytyy heettiläisen Uurian nimi. Daavidin upseerien joukkoon on siis päässyt yksi viholliskansan jäsen. Heettiläisethän olivat niitä kanaanilaisia, jotka israelilaisten olisi pitänyt karkoittaa edeltään. Mutta ilmeisesti jo Uurian vanhemmat olivat muuttaneet puolta, koskapa Uurian nimi merkitsee Herra Jahve on minun valoni. Joka tapauksessa Uuriasta oli tullut Israelin armeijan sotilas, vieläpä upseeri. Mutta tässä samaisessa sankarien luettelossa on myöskin Eliamin nimi. Mahdollisesti hän oli Uurian kuvan kauniin vaimon isä, koska myöskin tämän Batseban isän nimi on Eliam. Ehkäpä tytön isä ja tuleva mies olivatkin tutustuneet toisiinsa upseerikerholla, ja naimakauppa oli päätetty sitä kautta. Batseban ja Uurian avioliitto ei varmaan ollut kestänyt vielä kovin pitkää aikaa, koska heillä ei ollut lapsia. Voimme arvioida, että Batseban ikä oli noin 20 vuotta. Raamattu kuvaa myöhemmin Uurian tunteita vaimoaan kohtaan tällaisella vertauksella. Batseba oli miehelleen kuin köyhän ainoa karitsa, jota tämä rakasti sydämensä pohjasta. Siis Raamattu antaa selvästi ymmärtää, että Uuria rakasti vaimoa, ja vieläpä hyvin suuresti. Meille ei kerrota, mitkä olivat Batseban tunteet aviomiestään kohtaan. Mutta harva nainen voi olla kunnioittamatta ja rakastamatta Uurian kaltaista sankaria ja kunnianmiestä. Myöhemmin tulemme näkemään, että Uuria osasi hillitä itsensä, vieläpä ollessaan alkoholin vaikutuksen alainen. Mies, joka pystyy hillitsemään himonsa ja halunsa, pystyy paljon muuhunkin. Esimerkiksi ajattelemaan vaimonsa parasta enemmän kuin omansa. Emme varmaan paljon erehdy, jos oletamme, että Batseba tunsi itsensä onnelliseksi, kunnollisen miehen ainoana karitsana. Ja juuri tälle urhealle miehelle tapahtui, että kuningas petti hänet niin pahoin kuin yleensä mies voi toisen pettää. Vei häneltä ensin vaimon ja sitten hengen. Nyt olemme menossa toisen Samuelin kirjan 11. luvussa, jae 1. Kun seuraavana keväänä oli taas kuninkaiden sotaan lähdön aika, Daavid lähetti Joabin johdolla vakinaiset joukkonsa ja Israelin miehet sotaretkelle, ja he kukistivat ammonilaiset ja ryhtyivät piirittämään Rappaa, siis nykyistä Ammania. Daavid itse jäi Jerusalemiin. Eräänä iltana, kun Daavid oli noussut vuoteeltaan käyskentelemään kuninkaan palatsin katolla, hän näki sieltä naisen, joka oli peseytymässä. Nainen oli hyvin kaunis. Batseba, Uurian nuori vaimo, sattui asumaan kuninkaan linnan naapurissa. Aviomies oli mennyt sotimaan ammonilaisia vastaan, kuningas sen sijaan oli jäänyt pääkaupunkiin. Eräänä iltana, kun nukkumaan menon aika oli jo ohi, päätti Batseba ottaa pihalla kylvy. Ehkä ei isoa ammetta voinut tuoda sisälle. Jos joku on teistä käynyt esimerkiksi Israelissa siellä Korasimissa, missä ne näyttävät, minkä kokoisia huoneet olivat siihen aikaan, niin ei kannata ihmetellä sitä, minkä takia joku pesee itsensä pihamaalansa. Ja ehkä Batseba pitkitti kylpemistä puoleen yöhön asti juuri siksi, että hän ajatteli, ettei häntä kukaan silloin näe. Mistä hän olisi voinut aavistaa, että kuningas ei saa juuri sinä yönä nukutuksi ja kävelee siellä linnansa katolla. Nyt koittaa Daavidin elämän kohtalokas hetki. Mies ei voi mitään sille, että sattuu näkemään naapurin talon pihalla alastoman naisen. Hänellä on kuitenkin täysi oikeus valita, täysi vapaus valita, jääkö hän katselemaan houkuttelevaa näkyä vai kääntääkö sille selkänsä. Se oikeus meillä kaikilla on. Kuinka monta kertaa jäljellä olevina vuosinaan David toivoikaan saavansa tuon yhden hetken takaisin, voidakseen tehdä toisenlaisen ratkaisun. Mutta tehtyä ei kukaan saa tekemättömäksi, ei kuningaskaan. Tämä yö muuttaa Daavidin ja hänen perheensä elämän ja muuttaa sen murhenäytelmäksi. Jae 3. Daavid lähetti tiedustelemaan, kuka nainen oli, ja hänelle kerrottiin, hän on Batseba, heettiläisen Uurian vaimo. Daavid sai kuulla, että naapurin kaunis nainen ei ollut enää vapaa, vaan naimisissa hänen oman upseerinsa kanssa. Himo oli kuitenkin jo syttynyt kuninkaan sydämeen. Hän tahtoi tuon nuoren naisen itselleen, maksoi mitä maksoi. Daavid oli tässä vaiheessa 50-vuotias, paljon nähnyt ja kokenut mies. Hänellä oli useampia vaimoja, mutta ei yhtään toiselta mieheltä vietyä. Ei, Daavid oli aina pelännyt Herraa niin paljon, että oli jättänyt muiden miesten vaimot rauhaan. On mahdollista, että Daavid olisikin tyytynyt vain yhteen naiseen, jos hän olisi saanut pitää heistä ensimmäisen, nimittäin Saulin tyttären Miikalin. Mutta tämähän häneltä vietiin olosuhteiden pakosta. Ja sen jälkeen hän ei löytänyt ketään muutakaan, joka olisi voinut hänen sydämensä kaipauksen täyttää. Niinpä hän sitten otti itselleen sivuvaimon toisensa jälkeen. Nyt heitä asui linnassa 6 tai 7, jos se Miikan lasketaan mukaan. 50 vuotta on miehelle vaarallinen ikä. Daavid unohtaa hetkessä Herran käskyt, kaikki 10. Hän ei pysähdy miettimään, mitä hänen teostaan seuraa. Hän ei ajattele lapsiaan, millaisen esimerkin hän heille jättää. Hän ei ajattele kansansa, josta hän on vastuussa. Ei Uuriaa, joka taistelee hänen puolestaan sodassa. Ei mitään. Ei mitään muuta kuin sitä, että hän tahtoo omakseen tuon kauniin nuoren naisen. Jae 4. Daavid lähetti sananviejää noutamaan naista, ja tämä saapui hänen luokseen. Nainen oli juuri puhdistautunut, ja Daavid makasi hänen kanssaan. Sitten nainen palasi kotiinsa. Muiden maiden kuninkaat voivat tuohon aikaan osoittaa sormellaan ketä naista hyvänsä, ja tämän oli tultava heidän sänkyynsä, tahtoipa hän sitä tai ei. Mutta Israelin kuninkaan laita oli toisin. Häntä koskivat samat 10 käskyä kuin kaikkia muitakin. Esimerkiksi 6. käsky, älä tee huorin. Mutta Israelissakaan ei kukaan tietenkään voinut kieltäytyä tottelemassa kuninkaan käskyä. Tai kutsua, tulipa se sitten päivällä tai yöllä. Nuorella naapurin rouvalla ei ollut aavistustakaan siitä, mitä varten hänet linnaan kutsuttiin. Hän tiesi Daavidin uskovaiseksi kunnianmieheksi. Batseba oli ehkä kuullut, miten kuninkaan omatunto oli muinoin kolkuttanut siitä, että hän leikkasi salaa Saulin viitan liepeen. Kuinka hän sitten olisi osannut odottaa mitään oikeuden loukkausta suuresti kunnioittamansa ihmisen taholta? Saattaa olla, että Batseba oli kaukaa ihailut naapurissa asuvaa kuningasta. Kukapa ei olisi. Daavid oli kaikin tavoin ihana mies. Urhea, viisas, komea, hurskas, taiteellisesti lahjakas säveltäjä ja runoilija ja korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa. Sanalla sanoen legenda jo eläessään. Mutta ei tunnu uskottavalta, että Batseba olisi rakastunut itseään 2 kertaa vanhempaan mieheen, etenkin kun hänellä itsellään oli hyvä mies aviopuolisona. Miksi Batseba ei sitten vastustellut nähtyä, mitä Daavidilla oli mielessä? Miksi hän ei purrut, potkinut ja huutanut niin, että koko palatsin väki olisi päässyt selville, mitä kuninkaan makuuhuoneessa tapahtuu? Siksi, että hän oli nuori ja naivi ja täydellisesti kuninkaan armoilla. Ja siksi, että Daavid pystyi käyttämään sekä hengellistä että maallista vaikutusvaltaansa Batseban yli, koska oli niin paljon vanhempi ja viisaampi kuin hän. Tuollaisessa asemassa olivat miehet saavat kyllä tahtonsa läpi, väkivaltaa käyttämättäkin, mutta se tapahtuu kauhealla hinnalla. Daavidin synti ei nimittäin ollut pelkästään huoruus. Tässä ei ollut kysymys kahden aikuisen yhteistuumin tekemästä aviorikoksesta. Kysymys oli viittavaille raiskauksesta. Tai sanottaisinko raiskauksesta. Daavidin teko oli syvä oikeuden loukkaus nuorta naista kohtaan. Tilanne on täsmälleen sama kuin että kunnioitettu opettaja viettelisi oppilaansa tai rippipappi rippikoululaisensa. Vastuu tuollaisessa tilanteessa on pelkästään viettelijä. Jos olisi nykyajasta kysymys, niin Daavidin teko kuuluisi rikoslain piiriin. Ja siitähän tulisi seurauksena työpaikan menetys. Ja niinhän se kuului kyllä silloinkin. Kuoleman rangaistus langetettiin aviorikkojille. Ympäristö leimaa usein vietellyn yhtä syylliseksi kuin viettelijänkin. Mutta Raamattu ei tee niin. Ja kuitenkin vietelty kantaa yleensä jopa suurempaa syyllisyyden tunnetta kuin viettelijänsä. Ja sen lisäksi vielä leijonan osan synnin seurauksista. Niin epäoikeudenmukainen on tämä maailma. Miltä luulette, että Daavidista tuntui mennä nukkumaan tuona iltana? Tunsiko hän itsensä onnelliseksi uudesta valloituksestaan? Suunnitteliko hän ehkä uutta salaista kohtaamista? Mutta kun noiden kahden välillä ei ollut mitään sydämen yhteyttä, ei minkäänlaista persoonallista suhdetta, eivät hän edes tunteneet toisiansa. Muistan, kun Erik Eval sanoi jossain puheessansa, että tällaiseen suhteeseen tyytyy vain poikanen, mutta ei aikuinen mies. Täytyykö meidän ajatella, että David oli jäänyt tässä suhteessa vähän lapsen kenkiin? Mutta meitä kiinnostaisi ennen kaikkea tietää, lukiko David tuona iltana iltarukouksensa. Lukiko hän sen rukouksen, jonka oli nuoruusvuosinaan runoillut nimittäin psalmin 3. Minä menen levolle ja nukahdan, sitten herään taas aamuun. Koko yön Herra suojelee minua. En pelkää, vaikka tuhatpäinen joukko joka puolelta saartaisi minut. Jos David oli tottunut rukoilemaan joka ilta, niin saattaa olla, että hän rukoili tuonakin iltana. Mutta sanat olivat pelkkää ulkolukua. Sydämestä ne eivät tulleet. Ja Herran kanssa välit olivat poikki. Tilanne oli Daavidille uusi ja outo. Jumala oli hiljaa. Luultavasti Daavidilla oli pohjimmiltaan ilkeä olo, jonka viettien huuma pystyi pyyhkäisemään pois vain kiiteväksi hetkeksi. Raamatusta näemme, ettei toista salaista tapaamista enää järjestetty. Jossakin vaiheessa synnin seuraukset alkoivat todenteolla pelottaa kuningasta. Tapauksella oli liian monta todistajaa, niinhän näillä suhteilla aina on. Sanansaattajat olivat juosseet liian moneen kertaan edestakaisin linnan ja Uurian talon väliä. Juorut hovissa levisivät kuin metsäpalo. Aviorikoksesta laki langetti kuoleman tuomioon. Daavid saattoi ajatella, että häntä nyt ei sentään ehkä kivitetä. Mutta entäs nuori Batseba Parka? Miten hänelle käy? Itse asiassa se laki oli kyllä sama molemmille. Kokonaiseen vuoteen Daavid ei ollut valmis myöntämään itsensä, ei Batsevan eikä Jumalan edessä, että hän oli tehnyt väärin. Ja juuri siitä syystä, että sitä synnin tunnustusta ei tullut, saatana sai hänet houkutelluksi tekemään toisen synnin yhtä suuren taikka vielä suuremman. Tapahtui nimittäin kaikkein pahin vaihtoehto, Batseba tuli raskaaksi. Syntiä ei voinut enää salata. Hädissään Daavid päätti järjestää tulevan lapsen Uurian nimiin. Hän kutsui miehen sodasta pääkaupunkiin ja koitti kahtena iltana houkutella häntä menemään vaimonsa luokse. Uuria ei tajunnut, mistä nyt on kysymys. Hän nukkui itsepäisesti molemmat kotilomaa yönsä linnan palvelijoiden joukossa. Humalaan juottaminenkaan ei auttanut. Uuria oli lojaali tovereilleen, joita ei ollut päästetty kotilomalle. Näin hän selitti käytöstään kuninkaalle. Jae 11. Liiton arkku ja Israelin ja Juudan miehet asuvat teltoissa, ja herrani Joab ja hänen miehensä ovat ulkona leirissä. Menisinkö minä kotiin syömään, juomaan ja makaamaan vaimoni kanssa? Ei, niin totta kuin sinä elät, sitä en voi tehdä. Tuhannesta miehestä löytyy tuskin yhtäkään, joka vastaavassa tilanteessa menettelisi tuolla tavalla. Vai oliko Uuria ehkä ehtinyt kuulla juoruja vaimonsa ja kuninkaan salaisesta suhteesta? Emme voi sulkea pois sitä mahdollisuutta, mutta minä itse en pidä sitä luultavana. Aviopuolison korviin tällaiset jutut kantautuvat näet yleensä vasta viimeiseksi. Ja olisiko Uuria pystynyt olemaan noin korrekti ja kohtelias kuninkaan edessä, jos hän olisi tiennyt, mitä oli tapahtunut? Jos Batseba näki miehensä jossain Jerusalemin kadunkulmassa noiden kahden päivän aikana, niin hän ei voinut katsoa miestään silmiin. Nuori vaimo oli kokenut oikeuden loukkauksen ja kantoi siitä musertavaa syyllisyyttä miehensä, yhteisönsä ja Jumalansa edessä. Vaikka tosiasia on, kuten äsken sanoin, se ei ollut hänen syytänsä. Kun David ei saanut syntyvää lasta järjestetyksi Uurian tiliin, hän päätti ottaa tämän hengiltä. Niin juuri, murhata viattoman miehen. Ajatelkaa, ihminen, joka on siihen asti todella pyrkinyt noudattamaan kaikkia 10 käskyä. Nyt ei murhakaan tunnu liian suurelta synniltä. Tällä tavalla hän kirjoitti sotapäällikölleen Joabille, joka siitä lähtien oli aina niskan päällä suhteessa kuninkaaseen. Nämähän olivat serkukset, nämä Joab ja David. Jae 15. Sijoittakaa Uuria eturintamaan keskelle kiivainta taistelua ja vetäytykää sitten itse kauemmas niin, että hänet lyödään hengiltä. Kirjoittaa paperille mustaa valkoiselle. Ja lähettää sen sitten sotapäällikölle. Yhden hetken hurmion seurauksena Daavidista tuli paitsi huorintekijä, myös murhamies. Hänen kätensä olivat siitä lähtien aina veren tahraamat. Ja Joab hoiti tuon hommansa niin perusteellisesti, että sotilaita kaatui useampiakin. Daavid tuli tehneeksi useammasta kuin yhdestä israelilaisesta naisesta lesken sinä päivänä. No entä Batseba sitten? Päivästä päivään hänen piti yrittää salata ympäristöltään raskauden ajan pahoinvointia, virtanaan vuotavia kyyneleitä ja kivityskuolemaan pelkoa. Ja sitten eräänä päivänä hän sai kuulla, että Uuria on kuollut. Mies ei tulisi koskaan enää kotiin hänen luoksensa. Jae 26. Kun Uurian vaimo kuuli miehensä kaatuneen, piti hän puolisolleen valittajaiset. Se suruaika kesti 40 päivää. Mitä ajatteli nuori leski miehensä hautajaisissa? Me tiedämme sen, kaikki me, jotka olemme menettäneet kuolemalle ihmisen, jota vastaan rikoimme. Tuollaisessa tilanteessa oma syyllisyys kasvaa moninkertaiseksi. Läheisen ihmisen kuolema panee pisteen kaikkien puolusteluyritysten perään. Aviopuolisonsa hautajaisissa ymmärtää pienemmänkin pahan tehnyt. Minun olisi pitänyt kohdella häntä toisella tavalla. Minun olisi pitänyt kiittää häntä, kannustaa häntä, antaa hänelle arvoa. En olisi saanut arvostella ja masentaa häntä. Saati sitten Batseba parka, joka luuli olevansa osasyyllinen miehensä kuolemaan. Hänen tuskallaan ei varmaan ollut mitään rajoja. Ja suruajan päätyttyä Batseban oli kiiruusti muutettava Daavidin palatsiin tämän 8. vaimoksi. Hovi kihisi juoruja, ei vain Batseban raskauden, vaan myös Uurian kuoleman tiimoilta. Lojaalisten kuninkaan kannattajien oli vaikea keksiä pätevää selitystä herransa käytökselle. Ja viholliset riemuitsivat. Johan me sen sanoimme, että nämä niin sanotut uskovaiset ovat ihan samanlaisia kuin muutkin ihmiset, jos eivät vielä vähän pahempia. Batseban kunnioitus kuningasta kohtaan oli saanut kovan kolauksen. Syvällä sydämessään nuori leski nimittäin tiesi, että hänen uusi aviomiehensä oli entisen murhaaja. On vaikea kunnioittaa ihmistä, jonka näkee syyllistyvän kylmäverisesti aviorikokseen ja murhaan. Ja tämä on muuten jokaisen sellaisen ihmisen ongelma, joka rikkoo salaa tai julkisesti oman avioliittonsa. Samalla hän tekee itsensä vähemmän kunnioitettavaksi esimerkiksi sen uuden partnerinsa silmissä. Ja näin kuluu sitten melkein vuosi. Batseba synnytti lapsensa pienen Simean, jota toisessa kohtaa sanotaan Sammuaksi, Simea tai Sammua. Untuvapäistä poikaa imettäessään nuori äiti tunsi ehkä sydämensä tuskan hetkeksi helpottavan. Mutta mitä teki isä Daavid koko tämän ajan? Vuoden ajan. Kävikö Jumalan palveluksissa kuten ennenkin? Käyttikö Herran nimeä kuten ennenkin? Tiedämme, että hän ei esittänyt synnin tunnustusta yhtään kertaa. Hetkeksikään Daavid ei kuitenkaan päässyt pakoon ahdistavaa oloa, joka on toiselta nimeltään paha omatunto. Näin hän itse kuvaa silloista tilansa, psalmissa 32. Niin kauan kuin minä vaikenin synnistäni, ruumiini riutui ja kuihtui. Öin ja päivin kätesi painoi minua raskaana. Minun elämän voimani haihtui, niin kuin kosteus kesän helteessä. Miten moni ihminen elääkään pahan oman tunnon puristuksessa puolet ikäänsä? Uskottomuus, rikotut lupaukset, lapsille aiheutettu kärsimys ja huono esimerkki painavat sydäntä raskaana öin ja päivin. Tai ainakin siihen asti, kunnes omatunto paatuu lopullisesti ja persoonallisuuden paras osa kuivettuu ja kuolee. Sellainenkin mahdollisuus on olemassa. Mutta entäpä jos tämä synnin piilottelija onkin Jumalan valtakunnan työntekijä? Saatana ei suinkaan ole niin huono strategi, etteikö hän ymmärtäisi, keneen kannattaa ne palavat nuolensa ensimmäiseksi ampua. Moni Jumalan valtakunnan työntekijä lankeaa, kuten Daavid lankesi. Mutta mitä sitten tapahtuu? Julistus muuttuu vähitellen. Laki häviää ensiksi. Sitten tietysti evankeliumikin, koska eihän sitä tarvita enää mihinkään, koska mikään ei ole enää syntiä. Teologia siirtyy piirun verran entisestä kurssista sivuun, sitten toisen, piirun ja sitten kolmannen. Raamattu näkemys muuttuu. Entiset ystävät konservatiivien leirissä alkavat tuntua jotenkin niin epätieteellisiltä. Ja kaiken tämän kehityksen takana on monen kohdalla tunnustamaton synti. Mutta Daavid tunnustaa syntinsä. 11. luvun viimeinen jae ja siitä eteenpäin. Mutta Herran silmissä Daavidin teko oli paha. Niin Herra lähetti Naatanin Daavidin luo. On Jumalan armoa, ettei hän anna syntisen nukkua synneissään, vaan lähettää profeettansa tätä varoittamaan. Miten kauan Daavidilta olisi mennyt, ennen kuin hän olisi omasta aloitteestaan tunnustanut syntinsä? Tai entä jos siinä olisi käynyt niin kuin Saulille, että hän ei olisi koskaan tunnustanutkaan sitä ja olisi sitten joutunut ikuiseen kadotukseen? Rakas ystävä, sinä, joka täällä tänä iltana istut, on Jumalan armoa, ettei hän anna sinun paatua kaikessa rauhassa synteisi, vaan koettaa säikytellä sinut tunnustamanne. Huomatkaa, että Herra ei lähettänyt profeetta Naatania Batseban, vaan Daavidin luo. Tällä tavalla hän osoitti pitävänsä vain viettelijää syyllisenä. Tultuaan kuninkaan eteen Naatan ei aloittanut suoraa päätä parannussaarnaa. Hän ei ollut niin huono psykologi. Nimittäin suora syytös ei saa ihmisessä useinkaan aikaan mitään muuta kuin voimakkaan puolustusreaktion. En voinut sille mitään. Hän tuli kohdalleni niin kuin kohtalo. Tällaista rakkautta ei synny kuin kerran vuosisadassa. Intohimolla on aina oikeutuksensa. Kyllähän me osaamme puolustautua. Mutta sen sijaan Naatan kertoi vertauksen köyhän miehen ainoasta karitsasta, jonka rikas söi suihinsa. Naatan kertoi tämän tarinan vääryyttä kärsineen näkökulmasta. Daavid tuli täyteen pyhää vihaa ja julisti mokomalle roistolle kuoleman tuomio. Samalla hän tuli julistaneeksi oman kuoleman tuomionsa. Luku 12, jakeesta 7. Silloin Naatan sanoi Daavidille, se mies olet sinä. Näin sanoo Herra Israelin Jumala. Miksi olet halveksinut minun sanani ja tehnyt sellaista, mikä on minun silmissäni pahaa? Heittiläisen Uuriaan olet lyönyt miekalla. Olet tappanut hänet ammonilaisten miekalla, ja hänen vaimonsa sinä olet ottanut vaimoksesi. Niinpä miekka ei tule koskaan väistymään suvustasi. Tämä on toinen ratkaiseva hetki Daavidin elämässä. Ensimmäinen oli se yö, jolloin hän vietteli Batsevan. Mutta Naatanin edessä ei ratkea vain kuninkaan ajallinen, vaan myös hänen iankaikkinen kohtalonsa. Myöntääkö Daavid syntinsä, jonka Jumala on hänelle profeetan kautta osoittanut, vai kieltääkö hän sen? Jae 13 vanhan käännöksen mukaan. Niin Daavid sanoi Naatanille, minä olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Naatan sanoi Daavidille, niin on myös Herra antanut sinun syntisi anteeksi, sinä et kuole. Daavidia ei kivitetty kuoliaksi. Eräs toinen joutui kyllä sitten kuolemaan hänen sijastansa, nimittäin Jeesus. Mutta tämä tilanne oli Daavidille kaikin puolin kauhea, mutta yksi hyväkin asia siihen sisältyi. Nyt Daavid pystyi jälleen puhumaan Herralle ja kuulemaan hänen äänensä. Kauhea muodoton ahdistus oli pois. Synti oli saanut nimen. Ja tällaisen rukouksen Daavid sinä päivänä rukoili Jumalansa edessä. Tämä on siis psalmi 51, minä otan sieltä joitakin kohtia. Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. Minä tiedän pahat tekoni ja minun syntini on aina minun edessäni. Sinua, sinua vastaan olen rikkonut. Olen tehnyt vastoin sinun tahtoasi. Oikein teet, kun minua nuhtelet, ja syystä sinä minut tuomitset. Vihmo minut puhtaaksi isopilla, ja pese minut lunta valkeammaksi. Isopilla vihmottiin verta temppelissä. Daavid ymmärsi, ettei mikään muu voi pestä häntä puhtaaksi kuin veri. Hän sai syntinsä anteeksi. Mutta niiden seurauksia hän ei päässyt pakoon. Naatanin ennustama miekka iski kerran toisensa jälkeen Daavidin perheeseen. Synnin seuraukset osuivat lukemattomiin syyttömiin ihmisiin, tai eihän kukaan syytön ole, mutta tähän syntiin syyttömiin ihmisiin, myös Batsebaan. Ja rikotusta avioliitosta, kuten tunnettua, kärsivät aina eniten lapset. Ensiksi sairastui Batseban poika, pieni Simea vauva. Äiti valvoi lapsen vuoteen ääressä tuska sydämessään. Ja kaikki, jotka ovat nähneet vauvan kärsivän, tietävät, miten hirveän kauhea se tilanne on. Lapsi itkee, valittaa, riutuu, ei osaa sanoa, mikä häntä vaivaa. Isä puolestaan, siis Daavid, makaa paljaalla lattialla viikon päivät eikä suostu syömään mitään. Sitten Simea kuolee. Ja taas Batseba itkee lohduttomia kyyneleitä. Hänen sydämensä särkyy jälleen kerran tuhansiksi sirpaleiksi. Yhä uudestaan Batseba näkee sielunsa silmillä Simean riutuneet pikkukasvot. Yhä uudestaan hän joutuu kysymään itseltään, minunko syytäni kaikki. Lapsen kuolema on asia, jota äiti tuskin koskaan pystyy unohtamaan. Sankarisoturi Uurian ainoa karitsa oli siis joutunut kuninkaan haaremiin. Batseban ei auttanut muu kuin ottaa lusikka kauniiseen käteen ja ruveta opettelemaan talon tavoille. Aivan ensiksi tämän uuden tulokkaan piti tutustua entisiin vaimoihin. Ensimmäinen heistä oli, kuten olin jo sanonut, Saulin tytär Miikal. Mutta hän asui jotenkin eri talossa. Sitten oli tämä israeliläinen Ahinoam, karmelilainen Abigail, pakana prinsessa Maaka ja lopuksi vielä Hakkit, Abital ja Egla. Vanhimmat näistä naisista olisivat hyvinkin ikänsä puolesta sopineet Batsepalle äidiksi. Ja heidän lapsensa olivat varmaankin samanikäisiä kuin Batseba. Heillä itse kullakin oli muistonsa siitä ajasta, kun David heihin rakastui, noin niin kuin lainausmerkeissä rakastui. Sitten oli vielä Saulin sivuvaimoja, jotka David oli saanut entiseltä kuninkaalta maan tavan mukaan. Kilpailu yhden miehen suosion osoituksista oli hirvittävän kova. Kuvitelkaa, rakkaat sisaret, sitä tilannetta. Uutta tulokasta ei kukaan katsellut suopein silmin. Entiset vaimot näkivät nuoressa kuvan kauniissa Batsebassa vain kilpailijattaren ja viettelijattaren. Etenkin kun hänen edellisestä avioliitostaan ja aviomiehen kuolemasta kantautui korviin epämääräisiä juoruja. Kenen kanssa Batseba tuolla hovissa oikein seurusteli? Hän ei kuulunut mihinkään ryhmään. Minä luulen, että tämä nuori nainen koki siellä Davidin hovissa monta viiltävän yksinäisyyden hetkeä. Ehkä hän muisteli haikeasti sitä aikaa, kun hän oli yhden kunnon miehen ainoa vaimo. Siinä oli aikaa jutellakin ja vaihtaa ajatuksia miehen kanssa. Mutta jollakin tavalla Batseba pysyi naivina ja hyväuskoisena kaikkien näiden juonittelujen keskellä. Sen me huomaamme sitten 20 vuoden päästä, kun kuninkaan vaihto on käsillä. Huomaamme, että Batseba on aika naivi. Kuningattarien välillä oli vielä toinenkin suuri kilpailun aihe, paitsi tietysti ne miehen huomion osoitukset. Ja se oli, kenen poika pääsisi seuraavaksi hallitsijaksi. Naisia pelotti, miten tulevan kuninkaan velipuolille kävisi. Nimittäin Israelin historiassa on esimerkkejä, jolloin se uusi kuningas tappoi kaikki velipuolensa. Ja sehän oli Turkin sulttaanin hovissa sääntö eikä poikkeus. Tällaiseen sudenpesään oli Uurian ainoa pieni karitsa joutunut. Batsebasta ja Davidista on tehty niin monenlaista elokuvaa ja vaikka minkälaista kirjaa. Mutta minun mielestäni sitä suhdetta ei ole koskaan kuvattu oikein. Siinä on jätetty tämä Batseban yksinäisyys ja tämä puoli kokonaan kuvaamatta. No niin, nyt olemme 12. luvun jakeessa 24. David lohdutti vaimoaan Batsebaa. Hän meni tämän luo ja makasi hänen kanssaan. Ja vaimo synnytti pojan, joka sai nimekseen Salomo. Herra rakasti tätä poikaa ja lähetti profeetta Naatanin tuomaan sanan, että pojalle oli Herran vuoksi annettava nimi Jedidja, Herran suosikki. Tällainen Herra on. Hän antaa tästä suhteesta syntyä Salomon. Hän antaa siitä lapsen, jota hän rakastaa, nimittää sen lapsen vielä Herran suosikiksi. Ja tämä nimi saa varmaan vanhemmat vakuuttuneiksi siitä, että Herra ei kosta heidän pahoja tekojaan kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka häntä rakastavat. Sitten kun tämä Salomo on syntynyt, niin David vannoo Batseban edessä, että Salomosta tulee seuraava kuningas. Tässä vaiheessa Batseba tutustuu profeetta Naataniin ja heistä tulee elinikäiset ystävät. He esiintyvät yhdessä vielä Daavidin kuollessa 20 vuoden kuluttua. Batseban ja Naatanin mielenkiinto pyörii varmaan pikku Salomon ympärillä. Profeetta huolehtii pojan uskonnollisesta kasvatuksesta, ja siinä sivussa tulee äitikin oppineeksi yhtä ja toista. Me olemme jo huomanneet, millainen teologi tämä Naatan oli, että hän osasi erottaa lain ja evankeliumin. En usko, että on liiaksi luettu tähän tekstiin, jos ajattelemme, että tässä vaiheessa Batseba oppi sen Jumalan sanan vaikutuksesta, mitä hän Naatanilta kuuli, jättämään menneisyytensä Jumalan käsiin. Hän oppi uskomaan syntinsä anteeksi. Vaikka hän oli uhri, niin ei uhrikaan ole synnitön. Uhrin ongelmana on usein katkeruus ja viha. Sekin pitää saada anteeksi. Mutta myös tällaisen oikeuden loukkauksen tai raiskauksen kokenut voi oppia ottamaan menneisyydensä tapahtumat Jumalan kädestä. Ja taas kerran psalmin 25 jakeet. Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn. Jumalani, sinun apuusi minä turvaan. Enhän luota turhaan. Ei kukaan, joka luottaa sinuun, jää vaille apuasi. Ei Batsebakaan jäänyt. Batseballe syntyi yhteensä 4 poikaa. Se vanhin kuoli, sitten oli Salomo, sitten oli Naatan, jolle vanhemmat varmaan antoivat nimen kiitollisuudesta profeettaa kohtaan. Ja 4. emme tiedä muuta kuin nimen Soobat. Lasten hoitaminen vei siitä lähtien varmaan Batseban ajan ja harrastuksen. Elämä löysi omat huomansa myöskin haaremissa. Mutta synnin seuraukset eivät suinkaan olleet vielä loppuneet Daavidin perhe-elämästä. Batseba joutui vierestä katselemaan miehensä lasten tuhoa. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Daavid oli nimenomaan sukupuolielämän alueella jättänyt pojillensa huonon esimerkin. Ja moraalittomuus ja väkivalta koituivat hänen poikiensa tuhoksi. He seurasivat isänsä jälkiä. Ensiksi esikoispoika Amnon raiskasi sisarpuolensa Taamarin. Ja sitten tämän Taamarin veli, koko veli Absalom tappoi Amnonin. Ja sitten hän läksi pakoon, siis Absalom läksi pakoon. Muutaman vuoden päästä hän tuli takaisin Jerusalemiin ja nousi kapinaan isänsä vastaan. Ja hän häpäisi isänsä niin perusteellisesti kuin ikinä pystyi. Linnan katolle pystytettiin teltta, ja siellä Absalom makasi isänsä sivuvaimojen kanssa. Herra oli ennustanut Naatanin suulla, että juuri näin tulisi käymään. Luku 11 jae 12. Minä nostan omasta perheestäsi onnettomuuden sinua vastaan, ja silmiesi edessä otan sinulta pois omat vaimosi, ja annan ne toiselle, joka makaa vaimojesi kanssa keskellä kirkasta päivää. Sinä olet tehnyt rikoksesi salassa, mutta minä teen tämän teon koko Israelin nähden keskellä kirkasta päivää. Olen ollut huomaavinani, että julkisuuden henkilön syntien rangaistuksen pitää olla julkinen. Jumala tekee siitä julkisen. Muutoin kaikki ihmiset luulevat, että asema oikeuttaa rikkomaan Raamatun käskyjä, että isokenkäisille on olemassa eri säännöt. Muistan, miten eräs amerikkalainen pappi puhui kerran vakavasti saarnamiesten seksuaalisista hairahduksista ja kysyi kuulijoiltaan, luuletko sinä sitten selviäväsi, niin ettei asia tule ilmi? Ja nyt minä kysyn teiltä kaikilta ja itseltäni, luuletko sinä selviäväsi, niin ettei asia tule ilmi? Daavid joutui pakenemaan linnastaan vaimoineen lapsineen. Batseba katseli vierestä miehensä tuskaa, seuratessaan häntä pakomatkalle pienten poikiensa kanssa. Molemmat tiesivät, miksi kaikki tämä heidän perheelleen tapahtui. Sitten Absalom kuoli sodassa, isänsä ja tämän kannattajia vastaan. Ja Daavid oli lohduton. Luku 19 jäi 1. Kuningas joutui suunniltaan surusta. Hän nousi itkien porttirakennuksen yläkertaan ja huusi mennessään, poikani Absalom, oma poikani Absalom, kumpa olisin saanut kuolla sinun sijastasi, Absalom, poikani, poikani. Jos Daavid olisi lankeemuksensa yönä nähnyt syntinsä seuraukset, hän ei olisi langennutkaan. Mutta saatana ei anna meidän pysähtyä ajattelemaan seurauksia silloin, kun hän viettelee meitä. Daavid joutui elämään koko loppuelämänsä lastensa tuho silmiensä edessä. Tuho, jonka hän tiesi olevan omaa syytään. Tämä on yksi Raamatun traagisimpia tapahtumaketjuja. Ystäväni, jos sinä olet tänä iltana valintatilanteessa, niin älä sinä leiki tulella. Pane poikki alkuunsa sellainen suhde, jonka Jumalan sana kieltää. No sitten kuluu 20 vuotta. David on 70 ja Batseba noin 40 ikäinen. Ehkä 45. Ja silloin siinä vaiheessa otetaan vielä yksi nainen sinne linnaan. Kuninkaan jalkojen lämmittäjäksi otetaan nuori ja kaunis Abisak-tyttö, josta kyllä sanotaan, että kuningas ei koskenut sitten häneen. Mutta miksi tarvittiin vielä yksi nainen kuninkaan jalkojen lämmittäjäksi? Siksi, että hänellä ei ollut sydämen yhteyttä kehenkään näistä entisistä naisista, ei edes Batsebaan. Batseba ei joko halunnut taikka kelvannut tähän hommaan. Minun mielestä se on niin kuin jotenkin riipaiseva, että miten yksin kuningas joutuu valmistautumaan kuolemaan. Hänellä on siellä ainakin 8 vaimaa plus vielä sitten se Abisak talossa, ja kuitenkin hän on aivan yksin. Syvää persoonallista yhteyttä ei ole syntynyt hänen eikä kenenkään noiden naisten välille, ei Batsebankaan. Raamattuun on kirjoitettu näiden kahden keskustelu, viimeinen keskustelu, ja siitä ei saa lainkaan sitä käsitystä, että he olisivat jutelleet vuosien mittaan ja vaihtaneet ajatuksia kaikista asioista taivaan ja maan välillä. Suhde tuntuu etäiseltä. Joka ei tyydy yhteen puolisoon, se saa usein osakseen yksinäisen vanhuuden. Mutta joka kestää sen elinikäisen avioliiton tuskat ja vaivat, saa usein palkkansa vanhuuden seesteisinä vuosina. Katsokaapa vain ympärillenne. Kuten sanottu, kuninkuudesta käytiin poikien, heidän äitiensä ja kannattajiensa välillä kovaa hermosotaa. Daavidin 2 vanhinta poikaa oli jo kuollut. Seuraavaksi vanhin Adonia luuli pääsevänsä kruunun perijäksi. Se olisi tiennyt varmaa kuolemaa Salomolle, Batseballe ja Naatanille. Mutta sitten on kirjoitettu viimeinen keskustelu, johon jo äsken viittasin. Se on ensimmäisen kuningasten kirjan ensimmäisessä luvussa, jakeesta 16 eteenpäin. Batseba kumartui kasvoilleen kuninkaan eteen. Kuningas kysyi, mitä asiaa sinulla on? Batseba sanoi hänelle. Sitten hän selittää, mikä on se tilanne. Adonia on huudattanut itsensä kuninkaaksi. Nyt herrani ja kuninkaani, koko Israel katsoo sinuun ja odottaa sinun ilmoittavan, kuka sinun jälkeläisesi saa istua valtaistuimellasi. Kuningas vannoi hänelle, niin totta kuin Herra elää, hän, joka on auttanut minut kaikista vaikeuksista, minä toteutan nyt sen, minkä olen sinulle vannonut. Totisesti pojastasi Salomosta tulee kuningas. Ajatelkaa, Daavid sanoo, että Jumala on pelastanut, auttanut hänet kaikista vaikeuksista, hänen vaikean elämänsä aikana. Batseba saa kuulla sellaisen uskontunnustuksen kuolevan miehensä suusta, että Jumala voi kääntää kaikki tuskat ja vaivat lastensa parhaaksi, tällaisenkin elämän. Sitten Daavid kuolee. Sureiko Batseba häntä kuten puolisoa surraan? Itkeekö hän kuten itki ensimmäistä miestään Uuria? Minä en usko sitä. Minä luulen, että Batseba suree kuten kaikki muutkin israelilaiset, suuren mutta etäisen kuninkaan kuolema. Nyt Batseba pääsee sitten hovin toisiksi korkeimpaan asemaan, kuningatar äidiksi. Ja nokkimisjärjestys hovissa keikahtaa päälailleen. Batseba saa onnellisena seurata, miten hänen 20-vuotias poikansa osaa viisaasti hallita maatansa ja kansansa. Salomohan oli todella viisas kuningas alusta lähtien. Mutta sitten Batseba tekee virhettikin. Hän suostuu niin sanotuksi välivoukaksi, kun se Adonia, se joka luuli pääsevänsä kuninkaaksi, niin haluaakin nyt rouvakseen sen Daavidin jalkojen lämmittäjä. Batseba menee välittämään asiaa pojallensa, mutta Salomo lopettaa ne puheet heti. Siinä huomaa selvästi, kuka täällä päättää, äiti vai poika. Batseban nimeä ei mainita vanhassa testamentissa enää tämän jälkeen. Emme tiedä, miten vanhaksi hän eli. Ehkä hän sai nähdä poikansa rakentaman ihanan temppelirakennuksen, joka nousi Jerusalemiin 13 vuoden päästä siitä, kun Salomosta oli tullut kuningas. Mutta varmaan Batseba joutui myös sydän kipeänä seuraamaan, miten naiset koituivat nuoren kuninkaan turmioksi. Jos Daavidilla oli ollut 10 vaimoa, niin hänen pojallaan niitä oli 100 kertaa enemmän, nimittäin 1000. Ja minä olen oikein kynän kanssa laskenut, että koska hän hallitsi 40 vuotta, niin se tarkoittaa sitä, että keskimäärin joka toinen viikko sinne tuotiin uusi vaimo, kaikkien noiden 40 vuoden ajan. Pahinta oli se, että ulkomaalaiset vaimot houkuttelivat Salomon epäjumalan palvelukseen hänen vanhoilla päivillään. Mutta ehkä Batseban ei tarvinnut sitä olla enää näkemässä. Ajatelkaa, kaikista Daavidin vaimoista juuri Batseba pääsi Jeesuksen esiäidiksi. Hänet mainitaan Matteuksen evankeliumin sukuluettelossa, mutta ei omalla nimellään, vaan sanotaan näin. Daavidille syntyi Salomo, jonka äiti oli Uurian vaimo. Miksi Matteus ei kutsunut Batsebaa yksinkertaisesti vain Batsebaksi? Minä olen ajatellut sen niin, että vääryyttä kärsineen Uurian piti saada nimensä Jumalan pojan sukuluetteloon. Se oli ikään kuin myöhästynyt kunnianosoitus tälle rehelliselle miehelle. Ja samalla muistutus Daavidin synnistä, tällaisia avionrikkoja ja murhaajia varten, piti maan päälle lähettää vapahtaja. Mutta sitten kun Daavidin sukua vainonut miekka iski Golgatalla Jeesukseen, Daavidin poikaan, niin sen jälkeen se ei olekaan enää iskenyt Daavidin jälkeläisiin. Kun roomalainen sotilas pisti miekkansa tuppeen, otti keihänsä Jeesuksen kyljestä, niin silloin Daavidin synti oli täydellisesti sovitettu. Miekan ei tarvinnut enää iskeä kehenkään, ei myöskään sinuun eikä minuun. Meidänkin syntimme on täydellisesti sovitettu. Batseban elämä ei ollut helppo eikä onnellinen, mutta lopusta päin katsottuna se oli siunattu elämä. Hänestä tuli vapahtajan esiäiti. Hän oppi tuntemaan profeetta Naatanin ja tuli oikeaan uskoon. Olisiko Batseba siihen oikeaan uskoon tullutkaan, jos hän olisi saanut elää Uurian ainoana karitsana kuninkaan linnan naapuritalossa? Rakas Jeesus, anna sinä meille meidän syntimme anteeksi. Kiitos, että sinä olet kuollut kaikkien meidän syntiemme tähden. Amen.